vítám zde před naším klášterem, kde je teď ještě docela teplo. Je tady asi tak 16-17 stupňů na sluníčku, což je dobře. Takže oproti těm, co tady byli ve středu minulou, tak budete mít tu výhodu, že dneska uvidíte, jak to funguje, když se větrá. Protože asi tak před půl hodinou, když jsem přijel, tak jsem otevřel okna. A až se dostaneme i k těm nějakým těm hračkám, tak vám můžu ukázat, jak tam z toho můžeme vyčíst, jestli teda otevřít máme nebo nemáme. A dneska právě se ukázalo, že může být den otevřených oken, tak ho máme. No a co nás dneska čeká? My zajdeme tady těmi dveřmi, tam si můžete ověřit to, že vstup studenů z toho kláštera tak bude v podstatě proti vám. Což je dobře, to je ten správný směr toho vzduchu, který potřebujeme. A půjdeme se nejdřív podívat na ten vodní základový systém téhleté budovy. Ozřejmíme si trošku, proč ta budova vlastně stojí na vodě a na pilířích a jak je tohle zajištěno, aby to nespadlo. Povíme si něco o větrání v té budově, o různých klimatizačních systémech, které jsou sem zabudované napevno, a potom i o té možnosti regulace toho vzduchu tady tím větrání. No a nakonec, nebo i v průběhu té prohlídky, tak se budu zmiňovat o tom, co tady teď probíhá za hoření a jaké z toho jsou už teď výsledky a jaké výsledky z toho budou, až to bude celé dokončené. Takže, pojďte za mnou. Tak je to taky vlhko, je tady vlhko nejenom ve vzduchu, ale pěkně tady pod našima nohama. Tahle budova totiž je vystavěna podle architekta Jaroslava Santiniho z největší části a byla dokončena roku 1739. Jedná se tedy o budovu konventu, což byla ubytovna pro cisterciácké mnichy. Budova je to poměrně rozsáhlá. Ten víceméně čtvercový půdorys, který můžete sledovat, když jdete zvenku, tak vlastně jedno rameno toho čtverce je 80 metrů dlouhé zvenku, uvnitř ta chodba má na délku 60 metrů, stropy jsou tu 6-metrové a ta budova má tedy to přízemní patro a potom ještě dvě patra nad tím. A pod tím vším tak se nachází bažina. A tenkrát, když oni to stavěli, tak nějak museli zajistit stabilitu té budovy v tom měkkém podloží. A proto je zde zatlučeno zhruba 5000 dubových pilířů pod těmi obvodovými zdmi. A na těch pilířích potom leží rošt z dubového dřeva také. V několika vrstvách jsou tu položeny ty trámy, tak to překřížené, jak to můžete vidět i na dně tohohle bazénku. A ten rošt má sílu celkem asi 1 metr tady. Jak jsem říkal, ty trámy jsou tam několika vrstvách. A z důvodu konzervace, aby se k tomu nedostával vzduch a to dřevo nehnílo, tak to bylo uměle zaplaveno vodou. Ta voda tím, že k tomu nepouští vzduch, tak pomáhá tomu dřevu v podstatě skamenět. Ono, to dubové dřevo, má tu vlastnost, že za těchto podmínek ono se časem stane pevnějším, než bylo na začátku. A pokud je ta voda udržována na té správné hladině, tak té budově nehrozí, že by v nejbližších letech tedy spadla. O udržování té vody na správné hladině tak se stará tzv. Vodní systém, který je tvořen různými přívodními kanálky, které sbírají vodu z okolních pramenů, případně vodu dešťovou, a ta voda je přiváděna sem do toho roštu, lépe řečeno i pod něj, a odtud potom nejenom z těchto bazénků nebo z tohohle takzvaného jižního zrcadla a na druhé straně z takzvaného zrcadla severního, tak se dostává do dalších částí toho roštu a pod podlahy té budovy a tím udržuje tady to dřevo pod vodou za nepřístupu vzduchu. Ty kanálky, které to rozvádějí tady, tak jsou zabudovány třeba i do toho roštu, jedná se o různé vydlabané trámy, nebo jsou to i takové malé tunýlky, některé z nich téměř průchozí, jako je třeba tahle hlavní napájecí modrá štola, která vyústňuje na tamté straně budovy, na té severovýchodní. A v podstatě je tam teď otevřen i takový kanál vytrací, kde pokud byste šli zase zvenku, tam ale je to ohraženo, tak byste mohli vidět do té štoly ze zhora i z té druhé strany. Ta napájí tady tuto část budovy, ta severní část taky napájena spíše z více jiných různých menších zdrojů. Ta hladina vody se tu pohybuje běžně kolem 45-48 cm. Je udržována na té úrovni zase různými přepadovými kanálky. Pokud je té vody hodně, tak odtéká do řeky zpátky. Děje se to přes takzvanou královskou štolu, což je takový tunel, který vede pod nemocničním křídlem a je to umělé rameno té řeky Střely. A do té šla přebytečná voda z toho vodního systému, což jde doteď, a třeba i odpad ze záchodu, také dříve, z toho kláštera. No a to, jak ta voda tady je ve správném množství důležitá pro budovu, je zdůrazněno tady na tom kameni. Nepovedlo se to moc osvítit tou baterkou, ale je tam napsáno latinsky, že bez vody se tato stavba zřítí. Je to pravda, protože pokud by ta voda zmizela, dřevo by se dostalo na vzduch, tak by změklo, zprouchnivělo a postupně by se to začalo bořit. S tím bořením je to téměř aktuální tady v té části budovy. Pokud se podíváte nahoru, tak uvidíte, že to schodiště není v úplně nejlepším stavu. Krom toho, že bylo mírně pobořeno před asi téměř 3 lety návštěvníky koncertu skupiny Blackmore's Night, tak je vystaveno velké vlhkosti ve vzduchu tady, právě tím, jak se vypařuje ta voda z toho kontrolního bazénku, toho vodního zrcadla. No a to schodiště je teď tady už řadu let odkryté, to bylo ještě předtím, než ho návštěvníci koncertu trošku sešlapali. No a od toho sešlapání, které se projevilo také tím, že se trošku utrhlo od stěny, tak je podetřeno těmito trámy tady. No a právě se tady měří teď docela intenzivně teplota a vlhkost toho vzduchu a mělo by to potom vést k tomu, že by to mělo umožnit navrhnout lepší postupy pro restauraci a opravu toho schodiště. Aby ta firma, která to tu měří, tak měla nějaké údaje k tomu, aby mohli říct, že se dají použít ty a ty materiály. Shodou okolností tady ta firma, co to měří a bude možná restaurovat, tak je ta samá firma, která se soudí se správou Pražského hradu o ten milion nebo kolik za pořádání nějaké výstavy, takže pak ještě uvidíme, jak to dopadne nakonec s tímhletím schodištěm. A pokud koukneme na ty jejich měřáky, co oni tady mají, tak zjistíme, že tady je 92% vlhkost a 6,6 stupňů, zrovna v tomto místě. Ta voda samotná, ta má teplotu kolem 6 stupňů a tudíž tady nahoře je to o něco teplejší, o ten půl metr od té vody, a ta relativní vlhkost 92% znamená, že ten vzduch v sobě obsahuje 92% vodní páry z toho množství, které by mohl obsahovat při té dané teplotě. Vlastně ten vzduch v sobě při každé teplotě může obsahovat nějaké maximální množství vodních pár. To se udává jako absolutní vlhkost vzduchu, nebo vlastně nasycení toho vzduchu. A to potom znamená takové číslo, pokud byste viděli, že ten vzduch má 100% vlhkost, a můžete se podívat do tabule, když víte tu teplotu, víte, že má 100% vlhkost, tak si zjistíte, kolik gramů vody v sobě obsahuje kilogram vzduchu. Kilogram vzduchu je zhruba 1 metr krychlový. No a tady, když na to koukneme, tak můžeme zjistit tady, že to obsahuje 92% z toho maximálního množství, což je poměrně velký vzduch tady. Ve chvíli, kdyby jsme ten vzduch začali ochlazovat, tak by ztratil schopnost udržovat v sobě tu vodní páru a nejprve by teda vzrůstala ta relativní vlhkost jeho. Tím pádem, že by se mu vlastně snižovala ta rezerva, kolik té vody v sobě může mít. Ve chvíli, kdyby ta relativní vlhkost dosáhla 100%, tak on už by té vody nemohl udržet víc a ta voda by se začala srážet. Začala by se srážet buď to přímo v tom vzduchu a padala by ve formě v podstatě mlhy, když padá rosa ráno nebo večer, to je vlastně ten efekt. A tím pádem by sice zůstávala ta jeho relativní vlhkost na 100%, ale ta absolutní vlhkost by se snižovala, protože ta voda by z něj padala pryč. Ve chvíli, kdyby jsme ten vzduch začali zase ohřívat, tak on by si ponechal tu absolutní vlhkost, ale ta relativní by se snižovala, protože ten vzduch by měl mnohem větší schopnost v sobě tu vodu udržovat. To je podobný efekt, jako vám vznikají mraky a potom následně z nich prší a tak podobně. No a je to ten podobný efekt, kvůli kterému se nám tady rosí voda ve schodišti a nebo i tam v té větrací místnosti, kam se půjdeme za chvíli podívat. No a pokud jste někdy vytáhli něco studeného z ledničky, tak jste si všimli, že se vám to orosluje, ať už je to sklenice piva nebo tak, to jsem říkal, myslím, když jsem byl u vás na té hodině fyziky, tak to je stejný efekt a úplně stejný efekt je namražování mrazáku třeba. A teď se podíváme sem. Pozor, je tu tma, voda a tak. Tady je voda i na zdech. Právě tady ty stěny jsou tak studené, že ta voda ze vzduchu, možná je to teda i voda dešťová, tak se tady vysráží a tvoří se tady i takovéhle malé krápníky. No.
A jaký?
Luka, já musíš ty se
nechýlovat.
Tak, já vám takhle budu svítit do obličeje, a ty, co jim to nesvítí do obličeje, tak tam můžou vidět takovou díru ve stěně. A ta díra ve stěně slouží k větrání této místnosti, vede ven na takzvaný rajský dvůr a do takového komínku. A nikdo přesně neví, na jakém základě právě tato místnost je odvětrávaná, jak to funguje a za jakých podmínek to funguje. Vzhledem k tomu, jak je tu zima a mokro, tak jsem se neodhodlal sem dát ještě svoje měřící přístroje, takže možná až v létě nakonec. No, takže když tak koukněte tady do té díry a pak vycházejte zase ven k tomu bazénku a můžete zase na tu hlavní chodbu, pojď v tady skřipkách a tam počkejte. Ta vede až ven. A teďka jděte kolem té vody a tam
počítá
i doprava. Tam tady teoreticky by se mohlo dostat nahoru, ale nejsme na to dost tvarí, aby jsme tam vylezli, jo, ale... No, tam je taky.
Tady na ten přístroj taky.
A to nevadí, ten přístroj. Jo, tam tady se dostává jenom vzduch, není to nějak podlezí. Zavřít se tohle nedá a právě se neví, jak to funguje. Teda ono se ví, co tam je technicky, ale neví se, za jakých okolností to je. To je vstup do vzdušníku ještě. To já vám řeknu, co to je, tak se dostane na.
hlava.
Jo, já
to normální.
Je to normální. Nějaký ten zemní. Ale nevím, nevím, jestli je to opravdu muset požít nějaký bomb jenom v tom dřevě, kde mě to zamůžá. A nebo jestli je nějaký bahník. To je spíš otázka na řeháky, podle toho. Teď, když půjdeme sem, tak vidíme, krom toho, tady ještě to schodiště si můžeme prohlédnout, jak ho kus chybí a je podepřeno těmi žebry, tak je vidět to, že jsou tam takové díry do té zdi. Ty díry vedou do takové klimatizace v podstatě této budovy, takzvané vzdušníkové chodby. Jak jsem říkal, ta budova má čtvercový půdorys a uvnitř tak je to duté v podstatě. Tam je ten dvůr, zahrada, takzvaný rajský dvůr, dříve nejměstší místo toho kláštera se spoustou okrasných květin a dneska je tam taková napodobenina golfového hřiště v podstatě. A ten rajský dvůr je o 3 metry výš než okolní terén, je tam navežená uměle ta zemina a pod jejím povrchem tak vedou různé takové vzduchové kanálky. A vy si dovedete určitě představit, že když na to v létě svítí sluníčko, tak ta hlína se zahřívá nějak. A ve chvíli, kdy je podzim, tak ta hlína přece jenom má do určité hloubky větší teplotu než ten okolní vzduch. A vy, když jste schopni nějak tu teplotu z té hlíny dostat a dostat ji do té budovy, aniž byste museli větrat tedy okny přímo zvenku, ten studený vzduch do té budovy, tak vy si tím můžete vlastně přitopit. A přesně tak to fungovalo. Ten o něco teplejší vzduch, právě tím, jak prošel těmi vzduchovými kanálky, tak se dostal nejprve do takzvané vzdušníkové chodby, která vede kolem dokola celého toho dvora, v podstatě v podzemí. Tam se z toho vzduchu vysrážila vlhkost na těch studených stěnách, stejně jako jste to viděli v té místnosti, kde jsme byli teď, tam jsou mokré stěny. Těžko říct, říkám, jestli je to z deště teď, anebo jestli je to vysrážená voda ze vzduchu. No a potom to pokračovalo z toho vzdušníku těmihle těmi otvory, které jsou pod všemi okny tady v té přízemní chodbě a ten vzduch se dostával sem do těch chodeb. A ve chvíli, kdy už začínal být někdy v zimě, řekněme v listopadu, už studený, tak se ty škvíry u oken ucpaly slámou a počkalo se do dalšího roku, tedy než se to zase ohřeje a bude se tím moci přitápět. A přešlo se s tím topením na normální kachlová kamna, případně krby. Zase ten normální topný systém, tak můžete vidět i tady v té chodbě, za každými těmi kovovými blízky tady, tak se skrývala kachlová kamna, přikládalo se z té chodby, komíny jsou ve slaviny ve stěně, takže nejenom, že ta kamna topila v té místnosti, ve které byla umístěna, ale i když šel ten vlastně teplý kouř s tím komínem, tak se ohřívala ta zeď okolo toho komína, takže i ty chodby byly takto vytápěny částečně do té teplé stěny. No a teď se půjdeme podívat nahoru. Po těch schodech, přesně tak. Doufám, že jsem vás nevyděsil. Tohle, jako musím říct, že těch, co tady byli na Black Horse Night, tak tady bylo asi 500. Nás je tady 23, 4, 5, takže to není zase tak hrozný. Ale ještě tam je vidět takový stožárek s takovým nádobem na sobě. Tak to je srážkoměr a teploměr. A tohle vybavení tak patří firmě Speleo Řehák, která v podstatě od počátku toho, když byl klášter vyhlášen za kulturní památku, tak se tady snaží zjistit, jak funguje ten vodní stabilizační systém a snaží se jej opravit, což se jim z větší části už podařilo. A díky nim máme už představu o tom, jak to reaguje na různé dešťové srážky, jak rychle se sem ta voda dostává, třeba když venku napuší, jak moc se sem dostává voda ze silnice, třeba s různými solemi a z jakých různých pramenů sem ta voda přitéká. A také díky nim tak máme zprovoznit i ten stabilizační systém, takže když naprší, tak to tu hladinu sice třeba zvedne, ale ne natolik, aby se nám ta voda procházela po podlaze tam dole. Takže díky řehákům máme už tohleto relativně v pořádku a funkční. A probíhá tady měření, jak jsem říkal, srážek dešťových, teploty vnější, a probíhá i měření teploty té vody, výšky těch hladin, jak tady v tom jižním, tak i tam naproti, v tom severním zrcadle. A ta data tak se zaznamenávají do té stanice a jednou za čas tak si chodí sem sbírat, zaznamenává to každých 10 minut, tohle všechno. A potom ještě se to měří ručně, takže vždycky v 6 ráno, v poledne, v 6 večer, tak přijdou hlídači nebo údržbáři a strčí do vody metr, zapíšou, jak je to hluboké, kouknou se tam na teploměry, které plavou na té hladině a se píšou do knihy, že v tolik a v tolik byla voda taková a taková. Výška, jestli byla nějak špinavá a tak podobně. Takže tohle všechno se tu sleduje. V případě nějakých výkyvů, tak se dají dělat případně nějaké operace s čerpadly, ale nemusí se to dělat často. To je možná tak jednou do roka. Co já si pamatuju, tak bylo naposledy před loni v létě, že přeteklo severní zrcadlo. Takže tam se to regulovalo, ale jinak se nemusí. No. Takže to by byly informace asi o té vodě, o vzdušníku. No a teď k tomu měření, které je tu teď. Právě ta budova, jak je vybavena těmi sofistikovanými systémy těch různých podzemních prostorů, které buď to vytrají nebo vedou vodu, a je tu hodně té vlhkosti, tak je nutné nějak tu vlhkost regulovat, dostat sem pokud možno teplý vzduch, nepouštět sem vlhký vzduch a právě to, jaké jsou zákonitosti tohohle všeho a za jakých podmínek ta budova ten vzduch pouští správný směrem, tak tohle zjistit je cílem mého měření, které tu probíhá s přestávkami už v podstatě 2 roky. Jedná se o sadu takových mých školních projektů a začínalo se tady, když jsem byl v prváku na výšce a měřilo se jenom teplota ve všech patrech tady, ale pouze teplota. Řeklo nám to jenom to, že když my otevřeme někde, tak za jak dlouho ten vzduch, pokud to větrání probíhá správně, za jak dlouho ten vzduch projde tou budovou, za jak dlouho se nám začnou ty teploty postupně měnit. Funguje to tak, že když my tady otevřeme to druhé patro a otevřeme přízemí, tak ten vzduch nám vleze dovnitř tím druhým patrem. Nemáme komínový efekt od spoda nahoru, ale máme efekt od zhora dolů. A jak ten vzduch se dostane dovnitř, tak se začíná ochlazovat tím, že dole je ta voda, která má zhruba těch 6 stupňů, přes léto možná 8-10, ale víc ne. No a tím, jak ten vzduch se ochlazuje, tak těžkne, padá dolů v podstatě, když tedy velmi pomalu, ale padá a nakonec vyleze ven těmi dveřmi vchodovými a odnáší sebou tu vlhkost od toho zrcadla vodního. Což je dobře. Ve chvíli, kdyby ten vzduch by nám šel na druhou stranu, tak ta vlhkost, ten vzduch se nám dostává sem nahoru a to my nechceme. Ta relativní vlhkost by byla sice menší, ale ta absolutní by byla větší, protože by to natahovalo sebou tu vodu z toho bazénu. A právě pomoc vysledovat tohleto, kdy otevřít, kdy zavřít, jaký má být správný poměr těch teplot, aby ten vzduch nám šel správnou stranou, tak to by mohlo pomoct to měření, které tu probíhá teď, což je takového rozsahu, že jsou obsazena měřidly všechna patra, jak druhé patro, tak i to první patro, kde jsme teď, i přízemí a vnějšek v prvním patře. A měří se teploty i vlhkosti. A tím, že se měří tyhle dvě veličiny, tak je možnost jakoby sledovat ten vzduch takovým způsobem, že my vlastně máme jakoby otisky prstů toho vzduchu. My si můžeme vysledovat teda tu jeho teplotu a relativní vlhkost. Z tý se dá vypočítat jeho absolutní vlhkost, to znamená, kolik vody si v sobě nese. A podle toho se dá i docela dobře poznat, jestli to je nějaký jiný vzduch, než je venku, nebo kvalitativně ten samej. Protože ohřát tady to můžete sluníčkem přes okno, ale tu vodu sem sluníčkem přes okno nebo něčím jiným nedostanete. Leda s tím vzduchem přímo. A tím pádem, když tady měříte něco, co je přímo vázaný na ten konkrétní vzduch, tak jste schopni ho opravdu vyskupovat. A to, jak to probíhá a jak jsme to vidět, tak na to se koukneme tady. Tady na tom tobě někde, jo. To je taková bezpečnostní záda. Protože tohle vypadá opravdu tak jako pekelný stroj. Výroba, takže se divím, že to tady už teďka týden funguje a měří nepřetržitě. Ale až na to teda, že je z Tajvanu a nepůsobí to tak jako na první pohled moc důvěryhodně, tak je to velmi chytrá mašinka, protože běží na tom Windowsy, teda Merchant Windowsy CVčka. A může být napájena v podstatě čímkoliv od asi 12 do 30 V, nebo jak má to moc nároky na napájení. Jakmile ho zapojíte do zásuvky, tak se hned pustí. Nemá žádný vypínač, pokud ho chcete vypnout, tak musíte zase vypojit. A právě tohle je vhodný k tomu, když já tam mám puštěný program, který běží pořád, vyžaduje, aby ten počítač běžel pořád, nesledoval nic jiného, jako nemá tam žádnou CD-ROMku, neběží tam žádné antivirový programy, nic, co by ho zdržovalo. A on sleduje jenom čas. A každou pátou minutu, jak je to teď nastavený, tak on provede měření z těch vstupních karet, který tam jsou. Lépe řečeno jedna vstupní, jedna výstupní. Jednou si napájí ty čidla, který visí tamhle dvouka a tamhle dveří, a tou druhou z nich čte hodnoty. Ty čidla jsou velký, asi tak, no, když vezmete poštovní známku a takhle ji přeložíte na půl, tak takhle velký to je, ta destička, na té jsou nějaký vývody a je tam takový malinkatý váleček, váleček, což je to vlhkostní čidlo, a to je zabudovaný tady a tam. A tohleto zařízení tak dostává ty údaje o té vlhkosti a teplotě jako úrovně napětí. Ty úrovně napětí tak se přepočítávají, ukládá se do paměti jak to napětí, tak i to přepočítané. A to přepočítané to už jsou rovnou ty vlhkosti relativní a ty teploty. A tady je pěkně vidět na tom displeji, relativní vlhkost uvnitř, což je modrá čára, teď to zrovna snímá vzorek, takže teď to naměřilo a vykreslilo další. A červená čára teplota uvnitř, žlutá čára teplota venku a tady máme relativní vlhkost venku, to zelený. A tady to celé také historie 16 hodin a 40 minut zpátky, když tak můžete tady být, přece jenom na tom takhle je to daleko. No, a tady je to nejnovější a tady jsou ty nejstarší. A tady já můžu sledovat, jak přes noc bylo venku vlhko, byla venku zima. No a zhruba tak před, řekněme, 10 hodinama, tak se tam začalo něco dít. Začalo se trošku oteplovat, začala klesat vlhkost. Když já kouknu, že teďka máme 14:30, tak bylo nějakých 16:30. Říkám to dobře. Před 10 hodinami asi jo, tak to nějak už zhruba v tu dobu někdy kolem tý 6 tak začíná ale sluníčko, takže možná, že to byl ten vliv. No a zhruba před 5 hodinama, tak už ta teplota venku byla na stejné úrovni jako ta vnitřní. Relativní vlhkost, jak jsme ten vzduch ohřejvali, nebo venku ho sluníčko ohřejvalo, vlastně tam bylo teplejší, tak samozřejmě relativní vlhkost šla dolů. A tady už byly na stejno. No a teď samozřejmě, když venku se ohřejval ten vzduch dál na zhruba 16,4 stupně, tak ta relativní vlhkost šla taky dolů. Ale dá se zjistit, že vody v sobě ten vzduch obsahuje stejně, jak vevnitř, tak venku. A dá se to zjistit buď to přepočtem, který není teda ještě zabudovaný do toho programu. A nebo tadyhle na tom grafu, což je takzvaný Moliérův diagram. A ten vy, když si vezmete a podíváte se tady, tak vidíte, že na té svislej stupnici máte teploty, na té vodorovnej máte ty gramy vody na kilogram vzduchu A tady jsou takový nějaký čáry, které říkají, kolik je relativní vlhkost toho vzduchu. Prostě na této čáře, pokud ten vzduch je, pokud má vlastnost takovouhle teplotu a tolikhle vody v ní je, tak má takovouhle procentní vlhkost. No a když já si řeknu, podívám se na tu vnější a vidím tady 47% a vidím 16 stupňů, tak si tadyhle takhle najdu čáru někde zhruba 47, máte jenom 40 a 50, tak někde mezi tím. A říkal jsem 16 stupňů, jo. Takže najdu někam sem. A to je tady, teď ten zvuk, co je venku. A když si řeknu ten vnitřní, tak ten kouknu a vidím, že je 65% a 11,4 stupně. Takže kouknu zase na tuhle čáru 11 a jsem někde tady. U toho vnějšího jsem byl někde tady. Tudíž vlastně oni jsou nad sebou a mají v sobě 6 gramů vody na kilo vzduchu. Takže z tohohle to jde docela snadno poznat. A tím teda zjistím, že já to jakoby nevysuším, ten zvuk tady, když já sem pustím ten vnější. Ale můžu ten barák ohřát a snížit tu relativní vlhkost. Je sice už nějakou chvíli otevřeno, nedá se úplně přesně určit, ta teplota tady roste jak ta vnější, tak ta vnitřní, ale ne výrazně, aby se dalo říct, že je to zrovna tím otevřený. To potom bude se muset počkat na nějaký lepší počasí a zkoušet to nechávat otevřený díl a případně nějaký jako prudší rázy, aby byly větší rozdíly těch teplot, tak po 6 stupňů je ideální a pak to frčí, pak je to vidět. No a tady ještě mám pro vás nějaký další obrázky, což je třeba vztah mezi teplotou a tou maximální hmotností pár, kterou vzduch může obsahovat, což je vlastně ta 100% vlhkost. Já vám tady takhle vypustím. Tohle je měření, které bylo prováděné od minulý neděle až do minulý středy, kdy jsem stahoval ty první data a zase od té středy do dneška, tak jsem to nechal měřit, data jsem si stahoval a měření pokračuje dál. Takže to zase pustím z této strany, abyste viděli, jak tady bylo. Zase z těch grafů se dá vyčíst, že ten vzduch v sobě měl úplně stejný množství vody, jak venku, tak vevnitř. No? Je to docela zajímavé. A tady to jsou měření z minulých let. To jsou jenom teploty. Tady mám tady, jako jsou zajímavé, takhle těch vychvíle, těch 500 nebo 36, což bylo způsobem tím, že přicházel sluneční paprsek přes ty čidla. Tady to jsou měření zase z té modré štoly, jak jsem říkal, o tom otevřeném kanálu na severní straně budovy. A z těch je zase vidět to, že tou modrou štolou přes den ten vzduch jde ven, ale v noci jde dovnitř. A těžko říct, jestli potom to třeba nezavírá na noc, ten výdech. Tady jsou teploty v různých patrech téhle budovy loni v létě, v období asi 3-4 dnů. A tady jsou ještě předloňský měření teplota, tady dokonce je i vlhkost měřená klášterním zařízením. A tady ještě máte nějaký popisy, které to pustím sem.
Takže když se to stavělo, tak až ty zkušenosti tady s tím určitě měli, že jo? Tenkrát, že už s tím takhle počítali.
Cisterciáci obecně uměli s vodou hodně dobře pracovat. Co se týče toho věkného zabudovaného, je to vidět na těch zdušníkách, na tomhle všem, že měli ponití. A údajně paní Kamenický, vlastně, která měla ekologický výzkum, pak jsem slyšel i, že byly nějaký speciální větrací otvory v tom krovu, že se dostával ten vzduch přes střechu do druhého patra. Ale tím, jak to vyhořelo, je to přistavěné vlastně na konci 19. století, tak tohle už tam není. Když Kastelán teda se k tomu staví to skepticky, že to tam někdy bylo. Jinak tadyhle ty grafy toho Moliéra, to já vám dám do školy.
Jo.
Jak jste chtěl, tak když tak můžete kouknout na ten internet, jestli to tam je, a kdyby ne, tak já vám můžu poslat to, co mám já.
Tak já vám děkuju. Tady je krásně vidět ta hodnost, jak tady kolísá teda.
No, tady je zajímavý, tady se otevřelo totiž a ta vlhkost relativně začala takhle padat v tomhle patře. To je hodně výrazné. Přesně to by mě potěšilo, kdyby jsme našli tady. Ještě to tady nebylo. Jo.
vymýšlíme, jaký topení je, že do toho napálně vzduchá. Tak rozumíme,
pokud se chcete na něco třeba zeptat, nebo vás zajímá něco dalšího, co se týče té historie, nebo i tady zařízení technického, klidně se ptejte.
Za těch pět hodin
tady na to okno po ránu může svítit sluníčko chvíli, než se dostane tam za ten rok. Takže tohle to taky sluníčko. Stejně taky tady bylo vidět relativní velkost 0%, to, jako, to není reálná hodnota. Tady pak by se to vrátilo na nějakou jako opodstatněnou, ale tohle to bylo pod sluníčka.
Tomu se nedá nějak zamezit, aby to svítilo sluníčko?
Dalo by se tomu zamezit, když bych natáhnul kabel odsáď, tam do toho rohu vedle schodiště. Tam je to ve stínu pořád. Problém je s tím, že po víkendech jsou tu prohlídky, přes týden se tu taky pohybují lidi na těch chodbách a oni by museli buď to teda po tom kabelu šlapat nebo ho překračovat. Za prvý to nevypadá hezky, ten kabel, za druhý je tam riziko, že o to někdo zakopne, škubne a roztrhne nebo zničí i ty čidla, vyskratuje se to. Je tam spousta rizik, který v takovémhle jako provozu se musí vyeliminovat. Jo. Takže nejlepší vyeliminování je tím, že kabel je vhozený takhle z okna. Je tam sice tato chyba, ale když se o ní ví, tak se s tím dá pracovat. Horší by bylo, kdybych měl ty čáry a nevěděl, odkud jsem je naměřil a proč jsem je naměřil.
Tady jste museli pořád vlastně, že jo, byste měl ty kabely třeba tam a mohli vlastně to.
Ono by se to dalo je rozpojovat třeba na ty prohlídky na víkendy a pak zase zapojit. Dvoupolový nezáměný konektory není problém, takže by se dalo prostě, toho bych ani nemusel být já, ale je to komplikace navíc a může se tam stát spousta věcí s tím. Takhle je to jištěný, jediný, co kouká do expozičních prostorů, tak je to, co je tam na dveřma. Na to se pak můžeme podívat, tam je vidět přímo to čidlo. Vypadá to teda dost příšerně, ale funguje to dobře. Vypadá to, je to, co vidíte tady, tyhle ty smotky těch kabelů, tak tohle to je takovej úplně obecný vzhled všech prototypových zařízení. Vypadá to strašně, čučí z toho dráty, jo, a potom teprve, když to vylepšujete, tak to začíná vypadat hezky a nemusíte to šroubovat a zapojujete to přímo. Takže tam stojí mezi tutím a případně nějakým finálním zařízením ještě hodně kroků, pokud tady něco takového pak bude. No. Něco dalšího? Třeba. Tak se zeptám, jak kdo z vás chce studovat na nějaké potom technické škole? Po gymnáziu 1, 2, 3.
No. Jste ještě rozmyslený.
Takhle, já vám řeknu, výhoda tohohle je, že máte k dispozici poměrně velké množství hraček. Problém je, že ty hračky ne vždycky mají úplně jednoduchý návod na použití. A musíte jim rozumět, jo? Ale pak jakmile to rozumíte, tak sice třeba tadyhle s tím, to jsem říkal i těm, co tu byli ve středu, měl jsem strašný strach, aby tohle vůbec tady fungovalo. Vlastně před 14 dněma ve středu, tak jsem dostal ty čidla. Přišli objednaný ty čidla. Ve čtvrtek potom, tak jsem si domů odvez tady ten počítač, na kterém už jsem měl nějak otestovaný ten program, teda, ale bez těch čidel. A měl jsem do neděle čas teda vymyslet, jak napojit ty čidla, jak zajistit, aby to nevyhořelo celý, protože to by byla nezanedbatelná finanční částka. No a potom teda zajistit, aby to ještě měřilo přesně. Protože když už se mi povedlo to zapojit a měl jsem jistotu, že tak, jak to je zapojený, to pravděpodobně nevyhoří, tak jsem zjistil, že ty hodnoty, co to měří, tak tam strašně skáčelo, zvlášť u té teploty. Tam to odpovídalo přesnosti zhruba 5 stupňů. Což je mi k ničemu, aby jednou mi to měřilo 10, pak řekl, že tam 15 a pak řekl, že je tam 16 a pak řekl se, že je tam 9 třeba. To je mi k ničemu, takové měření. Takže nakonec takovým softwarovým trikem, který ve chvíli, kdy máte na sedmý vzorek, tak on u každého toho kanálu měřícího, tak on provede rychle za sebou 10 milisekundových intervalech, 10 měření a ty zprůměruje a tím odsaď jako vyhodí ten šum. Tak tím jsem se dostal na přesnost reálnou, když jsem pak koukal na ty grafy kolem jednoho stupně a kdybych udělal ještě hustší vzorkování a lepší průměrování, tak možná i na ty desetiny bych se dostal. Takže vzhledem k tomu, jaký to je platnění toho zařízení, tak si myslím na ten stupeň, že to stačí. A ty vlhkosti tak jsou měřeny teda o něco přesnější, tam to neskákalo ani při těch testech a teď teda ještě je tam to odšumění, takže by to mělo fungovat dobře. Porovnával jsem to i s těma klášterníma měřákama tady, který pokládám za přesný, protože jsou kalibrovaný a docela renomovaný termy, tak myslím, že když to měří podobné hodnoty, má hodně stejné hodnoty, takže to mám asi dobře udělat. No. Takže až ve chvíli, kdy jsem to tady v neděli před týdnem zapojil, tak jsem si oddechl a říkal jsem si dobrý. Pak jsem teda ještě byl trošku v napětí do té minulé středy, jestli až jsem přijedl a zapnu to, jako ten display, že ten já vypínám. A když ho zapnu, tak jestli na tom budou ty hodnoty a v paměti to bude mít uložené měření, anebo jestli tam bude napsáno, že na adrese, já nevím, jaký došlo v programu k výjimce a stisknete OK k přerušení programu. Tak naštěstí to měří a opravdu ve středu, kdy jsem tam dal novou verzi toho programu, tak běží pořád ten samý a ještě to nebylo vypnutý. Takže na Windowsy, když to běží 4-5 dní, tak to je docela dobrý. A tohle nejsou úplně obyčejný Windowsy, to jsou special.
Jak bys měl říct, že to je asi tvoje bakalářská práce,
to
že?
Sám,
nebo
to jsem řekl.
To já jsem asi tam byl.
To je další taková hra. No. Je to vlastně tak, že tadyhle ty plasy tak mě provází opravdu od toho prváku a třeba ten program, co tam do toho je dělaný, tak ten začal v předmětu programové prostředky řízení. To jsou jakoby historické důvody pro to, proč je to zrovna na Winconu a proč je to na Windowsech a proč je to psaný v C-Sharpu. A ta bakalářská práce tak už je jakoby ta finalizace, kdy to vyvinutí vybavení už se dostane sem a plným cílem té práce je ověřit, jestli tohle je schopno fungovat a potom na základě těch naměřených věcí určit nějaké pravidla pro větrání. A ve chvíli, kdy se tohle povede, tak je to super a myslím, že budeme tady všichni spokojeni, když to bude dobře. Myslím, že to otevření oken tady s těma teplotama moc nebylo. Tyhle ty tak se nám tady a teď to měří zase. Protože teď bylo 2,45, takže to zase se jim bylo další hlavy.
Tak já myslím, že to asi